Nekustamā īpašuma attīstītāju alianses valdes priekšstādātājs Ints Daldaris stāsta, ka Rīgā visaktīvāk birojus attīsta lietuvieši.
Aktīvi ir lietuvieši igauņu attīstītāji. Piemēram, no Vīra plāza, kas ir tikko Marijas ielā 2 atvērts, tur ir tiešām igauņu attīstītājs, bet kapitāls fonds, kas finansēt, ir Lietuvs. Latviešu arhitekti pie tā strādā un latviešu būvkompānijas. Katram attīstītājam tas biznesa modelis ir atšķirīgs un liela daļa ir tādi, kas šos biroju centrus uzbūvē, piepildu viņus ar īrniekiem un pēc tam pārdod jau tālāk citiem investoriem, kas nodarbojas ar viņu ilgtermiņu apsaimniekošanu. Ir tāda modeļa, kurās tiešām arī pats attīstītājs būvē vai atjauno un tad arī ilgtermiņā arī viņu uztur.
Arko Real Estate komercplatība pārdošanas un nomas nodaļas vadītājs Džirts Jansons vērtē, ka piedāvājums biroju nomas tirgū šobrīd ir plašs un piedāvātās platības pārsniedz 100 tūkstošu kvadrātmetru. Telpas aizpildās lēni, jo jauni uzņēmumi Latvijā ienāk retāk nekā kādreiz, daudziem rada bažas karš Ukrainā. Tomēr Baltijā lielākais darījums biroju nomā noticis Rīgā.
Tehnoloģiju uzņēmums tāds Tech Mahindra, kas ir no Indijas, un viņi sniedz IT pakalpojumus par savu lokāciju. Viņi izvēlējās jauno teiku, un viņiem strādās ap 500 profesionāļiem. Birojas, ko viņi iznomāja, ir gandrīz 3700 kvadrātmetru platībā, bet tādi gadījumi ir retums.
Džirts Jansons stāsta, ka vietējie uzņēmumi visbiežāk maina telpas no lielākām uz mazākām vai no zemākas klases uz augstākas klases birojiem.
Starp tiem vietējiem uzņēmumiem pieprasījumi pēc platībām ir vidēji, sākot no 150 līdz pat 400-500 kvadrātmetriem. Cenas būtībā nav mainījušās. A-klases biroji tiek piedāvāti nomas maksas diapazonā no 14 līdz 16 eiro par kvadrātmetru, tad viņas tā arī tiek piedāvāts. Tas pats attiecas arī uz B-klases biroju. Tās varētu būt robežās no 10 līdz 12 eiro par kvadrātmetru.
Skanste City ir viena no lielākajām biroju ēkām Rīgā ar 50 tūkstošu kvadrātmetru platību. To pirms 6 gadiem nopirka uzņēmums SG Capital, kas nodarbojas ar ieguldījumiem nekustamā īpašuma fondā, kā investors piesaistot Baltijas valstu pensiju fondus. Uzņēmuma valdes priekšstādētājs Harijs Švarts stāsta, ka īres cenas birojos ir augstākas nekā tikko minētās.
Mums var būt augšējie stāvi kādā biroju mājā, kas var būt 20 un vairāk eiro kvadrātmetrā. Un mums tikpat labi var būt kaut kāda atlaide pirmajam nomniekam, viņš var dabūt pat zem 14. Bet es teiktu, tās cenas ne tikai nekrīt, viņas pat kāpi. Un tam ir ļoti objektīvs iemesls. Pēdējos gados būvniecības cenas ir kāpušas pa 20, 30 un 40%. Nomas cenas joprojām krietni atpaliek no šīta pieauguma, kas ir bijis būvniecības tirgū.
Harijs Švarts stāsta, ka konkurence īres tirgū veicina plašāku piedāvājumu attīstītāju vidū.
Mēs domājam par energoefektivitāti, mēs veidojam labāku vidi, lai darbiniekiem ir iespējas iziet ārā, lai viņi var organizēt ārā savus pasākumus vai tikšanās. Mēs domājam, kā dažādot viņiem ēdināšanas piedāvājumus un kā radīt citas ērtības. Jo mūsdienās, kad ir šis attālinātais darbs, darba devējam ir jādod šie labie iemesli, kāpēc darbiniekam būtu jānāk uz darbu.
Uz laiku apturēta preses nama kvartāla celtniecība, kas tiek veidots ap vēsturisko preses nama ēku un kurā bija plānots izveidot ne tikai biznesa centru, bet arī daudz funkcionālu atpūtas, sporta, izklaides un kultūras centru un viesnīcu. Bet jaunu biroju būvniecība šobrīd apturēta augsto būvniecības izmaksu dēļ. Daina Zalamane, Latvijas Radio.